Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Nej.
Stream nu på TV2 Play.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Den nyeste gruppe af unge profiler, måske kommende ligastjerner, er netop blevet draftet ind i verdens bedste basketballliga. Natten til fredag blev NBA draftet 2023 afholdt i Barclays Center i Brooklyn, New York. Det franske wunderkind Victor Wembanyama var naturligvis det store fokus og blev, ikke overraskende, førstevalget i årets draft. Men der var altså også andre valg, historier og kuriositeter, der måske fortjener en lille smule fokus. Og det er fundamentet for dagens NBA-snak, hvor vi dog også skal have lidt fokus på onsdagens trade mellem Celtics, Grizzlies og Wizards og torsdagens trade mellem Golden State og Washington. Fredag den 23. juni 2023. Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Mit navn er Christoffer Westrup, og i anledning af LaSalle Thompsons 62-års fødselsdag i dag, så vil jeg byde velkommen til podcastens helt egen tank. NBA-ekspert Peter Wang, velkommen til dig. LaSalle Thompson, siger det der noget?
Ja, men det siger mig, det er længe siden. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har tænkt på LaSalle Thompson.
Spillet fra 82 til 97, så det er formodentlig noget tid siden.
Ja, men hans navn, det er med stort eller stort T, er det ikke rigtigt?
Jo.
Det ser rigtig sjovt ud. Eller det er dog mange navne, der har nu. Men altså,
LaSalle Thompson, 62 år i dag.
Ja, altså selvfølgelig stort T, men er det ikke også et stort S? Altså L,
jo.
L er også stort S. Ja. Ja, det ser,
hans efternavn starter også med stort T.
Det er nemlig rigtigt. Det tænker jeg bare lige. Det vil være underligt andet. Men ja, ham tror jeg ikke, jeg har tænkt på i 100 år.
Vi hylder ham i dag, 62 år til
Kristian
LaSalle. Vi tænkte, at vi lige ville følge lidt op på sæsonens NBA-drafter, som nemlig blev afholdt her i nat. Og jeg vil lige starte med at sige, at altså, jeg har ikke den store indsigt i NCAA-basket, men ud fra andres kloge ord vil jeg forsøge at skabe et billede af nogle af de her store profiler, de store navne fra NBA-draftet 2023, hvad det er for nogle typer personligheder, vi altså kan glæde os til at se til efteråret i NBA-sæsonen 23-24. Jeg ved, Peter, at du ved da også få læst lidt op på flere af de største prospects, men det er først gennem sommeren, at du sådan rigtig bliver klog på, hvem vi skal holde øje med til den næste sæson, men jeg håber, du er klar på at hjælpe mig og lytterne med at blive klogere på de her unge mænd, der altså blev draftet i NBA-nat.
Ja, men altså, jeg er klar, men nu har jeg godt nok stjålet Sorges ESPN-player, fordi han ikke selv bruger den, så bruger jeg den. Og når at se en smule college, men jeg sætter mig altid for, når sæsonen går i gang, at nu skal jeg deep dive, og nu skal jeg bare se alle spillerne, og nu skal jeg være med, og jeg når det simpelthen aldrig. Og i år, der er undskyldningen selvfølgelig, at Wembanyama, han spillede ikke college basket. Thompson Twins, de var heller ikke i college, så hvorfor se college? Fordi vi ved jo, at det er de spillere, vi skal tale om.
Henderson var selvfølgelig heller ikke.
Nej, så det var jo... I år måtte man godt sådan lige hoppe over college, hvis det var. Men nej, det er... Jeg har simpelthen ikke tid til at nå at sætte mig ordentligt ind i college, men jeg læser og læser, og jeg synes, jeg har fået mig et nogenlunde overblik over det nu.
With the first pick in the 2023 NBA draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama from Nantes, France.
Lad os bare springe ud i det. Vi gennemgår ikke hele draftet eller hele første runde. Vi sætter os lige i stedet lidt fokus på topvalgene og de store historier, så bliver vi forhåbentlig klogere, som nævnt, på alle de her prominente draftpicks i løbet af sommeren, så vi kan tale mere om dem frem mod næste sæson. Det har været et fokus i halvandet år efterhånden, Peter. Selvfølgelig ikke en overraskelse. San Antonio Spurs brugte førstevalget på franske Victor Wembanyama. 19 år, et sted mellem 7-3, 7-5 med et unikt skillset, bevæger sig som en guard, skyder som en wing, forsvarer som den big man, han jo trods alt er med en højde mellem 7-3 og 7-5. Vi har snakket rigtig meget om ham i løbet af sæsonen. Nu er det officielt, han skal tørne ud for San Antonio Spurs i næste sæson. Et af de mest hypede prospects i NBA-historien. Og han virker klar til at tage springet til verdens bedste basketballliga. Men altså selvfølgelig årets første valg, Victor Wembanyama. Har du stødt på mere interessant information siden sidst vi snakkede om Victor Wembanyama, hvilket vi jo har haft fokus på det her, waiting for Wembanyama hele sæsonen?
Nej, altså ved hver eneste gang, jeg ser noget med ham, når jeg læser noget med ham, når jeg hører noget om ham, så bliver jeg bare bekræftet i, at det her er en fuldstændig unik spiller, som vi aldrig nogensinde har set noget lignende. Altså det, der er ikke, altså det er de tidligste sådan sammenligninger, der er, det er Ralph Sampson. Så kigger man lidt på ham og ser, at han er på ingen måde lige så flydende, som jeg synes, Victor Wembanyama er. Så er det Porzingis. Og der er også noget sådan helt anderledes over Wembanyama. Men altså den der længde, de der lange arme, og den, når vi ser de der klip, når han tager bolden op af banen og slår den mellem benene og dunker sin egen trepointsskud, som han ikke rammer.
Jamen, altså, der... ja, det er en vild sekvens. Han skyder en træer, rammer ringen, løber selv en rebounder, altså tip-back dunk.
Ja, det ser, altså, det ser helt åndssvagt ud. Det er helt skørt, det han laver, og pull-up to år, og pull-up træer, og altså der er, hele pakken er der, og det man så måske en gang imellem sådan går en lille smule væk fra, det er at se på forsvaret, og det er egentlig da, jeg tror, han i første omgang vil overraske nogen. Altså hans timing, og så hans ufattelige længde. Altså han har et 8-fod wingspan, altså han har meget lange arme, og er meget høj til at begynde med.
Han skulle også have utrolig store hænder. Det hører selvfølgelig med til en stor krop, men altså Kawhi Leonard, længdemæssige hænder. Altså,
jamen så du det klip, hvor han står med en baseball? Altså, jamen det ligner en bordtennisbold. Altså det er jo helt skørt. Så jeg glæder mig. Jamen, altså, nu talte vi om det, inden vi gik på, sådan lige med, bare sådan lidt løst og fast. Og en af de ting, jeg i hvert fald slet ikke kan vente med, det er at se den første kamp. Nu har han teaset lidt for, at han vil spille lidt Summer League. Og Summer League er ikke det samme. Det er super fedt, og det er sjovt at se det, men det er ikke NBA-basket på samme måde. Så jeg glæder mig bare så meget til at se ham, hvordan han fysisk kan klare det. Altså, han er noget større end Rudy Gobert. Altså, ikke bare sådan lidt større. Han er meget større. Jeg er fascineret over den her krop og se, hvordan den kommer til at gøre det i NBA. Og så er det jo bare, det er jo skønt, at han er landet det rigtige sted for ham og for ligaen. Altså et lille marked i San Antonio, der skal starte forfra og har ventet på at få en spiller at bygge op omkring. Han er der nu, og så må vi se, hvordan hele det projekt kommer til at gå. Så jeg tror ikke, at der er ikke noget, der bliver ødelagt for Wembanyama fra start. Altså han skal nok blive sat i den helt rigtige rolle, og vi skal ikke forvente, at han slås med om MVP-titlen, men jeg hørte nogen, de lavede sådan en survey på det, hvor er det her en spiller, man kan vinde et mesterskab med? Og der synes jeg, at det selvfølgelig alle svarer, ja, det er det. Men der var en, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, men en, der sagde, jamen selvfølgelig er det det, fordi vi må forvente, at Wembanyama i løbet af karrieren på et tidspunkt vil være NBA's bedste spiller. Og det er det potentiale, han har. Altså det er en spiller, vi kan se om 5, 6, 7 år. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi skal ud i fremtiden. Han er 19 år gammel. Men der vil han stå som den bedste spiller. Og når du har den bedste spiller, så har du en rimelig god mulighed for at vinde et mesterskab. Så selvfølgelig er det her vejen for San Antonio til at gentage deres sidste 25 års succes, er det jo.
Så vi kan allerede sige, at NBA Draft 2023 har en potentiel, altså ligaens bedste spiller i sig.
Jamen det har det. Ja. Det har det. Altså der er, når man siger ligaens bedste spiller, det er jo altid en MVP, vi taler om der. Og der, når vi kigger på et draft, så er det er sjovt at gøre det sådan lige i starten og sige, hvad er det her for en spillertype? Hvad er loftet? Er det en All-Star? Er det en All-NBA-spiller? Er det en MVP? Og der er der ingen tvivl om, at Wembanyama er MVP-level. Og så er der efter det kæmpe stor debat og tvivl omkring, hvad med Scoot Henderson? Hvad med Brandon Miller? Hvor højt kan de være? Og det er nok Scoot Henderson, der er den, der får det højeste loft. Jeg siger ikke, at han når det, men Wembanyama er i særklasse den spiller, alle selvfølgelig taler om, og ham, der kan blive MVP'en, og så er der nogle få spillere derunder, som måske kan nærme sig, men det, den tager vi lige hen ad vejen.
Jeg kan godt lide, at du sætter fokus på Wembanyamas defensive instinkter. Jeg vil lige ind og undersøge noget. Tilbage i 85-86, der snittede førsteårsspiller Manute Bol 5 blocks per kamp. Og det er, så vidt jeg lige har kunnet undersøge mig, den eneste gang, at en førsteårsspiller har ført blocks per game-listen over en hel sæson. De sidste to sæsoner tilbage her i nutiden, der har det været Jaren Jackson Jr., der har ført an med 3 blocks og 2,2, eller 2,3 blocks per kamp, er det jo så. Det tænker jeg godt kan være i spil for Victor Wembanyama i sin første sæson. Det kræver selvfølgelig, at han spiller nok, får lov til at spille nok, men gør han det, så tror jeg, det bliver svært altså for andre spillere at følge med, når det kommer til at blokere skud, kvæg hans højde, hans instinkter. Det er altså ikke kun højde, han har altså også defensive instinkter. Og hvis han så også får spillet til nok, hvis han får lov til at spille de her, nu siger jeg bare 25, 28, 32 minutter per kamp. Jeg tror ikke, han kan undgå at få færre end 3 blocks per kamp. Så det kan man holde øje med. Jeg har ikke set andre nævne dem. Nu nævner vi det som det første. Manute Bol, eneste rookie til at føre NBA i blocks per kamp. Jeg tror, Wembanyama bliver den næste.
Det er meget sjældent, jeg bliver sådan helt overrasket. Den her, mens du taler, så kigger jeg lige ind på Basketball Reference. 5 blocks per kamp, det er det højeste, han har i karrieren for øvrigt. Og fører NBA, og det gør han en gang mere. Da han skifter til Golden State i 88-89 sæson, der er det så 4,3. Men det er på 26 minutter.
Det er jo ingenting.
Manute Bol snitter 5 blocks på 26 minutter i sin første sæson i Washington. Nej, hvor er det sjovt. Altså, Wembanyama, han kommer vel op på minimum 26 minutter.
Ja, det kræver, han spiller, det er jo de nye regler, han skal spille 65 kampe. Og det med hans fysik, med Spurs, en meget forsigtig væsen, kan man sige det sådan, det er ikke sikkert, han kommer derop. Så det er også det. Hvis han spiller nok, hvis han får lov til at spille nok.
Han skal spille, give ham nogle minutter. Men jeg synes faktisk, en ting, og det kommer lidt bag på mig, det er jo, at han i dag, synes jeg har læst, at han har sagt, at han vil ikke spille center. Han vil gerne spille sammen med en anden big man. Han vil gerne spille power forward. Og det bryder jeg mig ikke om. Altså, det er jo sådan en Anthony Davis vibe, jeg får. Jeg vil meget...
Jamen, så skal, han skal jo have sådan Steven Adams ved siden af sig, der lige kan gå ind og sige...
Ja, flyt dig. Nu løfter jeg lige dig over på den anden side af banen. Du skal ikke skuffe. Nej, det der Manute Bol, det er meget sjovt. Altså, men Wembanyama, han kommer, altså, han førte den franske liga i point. Han førte den franske liga i rebounds per kamp. Altså,
yes.
Han er...
Øjebloks.
Ja, han er simpelthen for vild fra start. Og normalt de der spillere, deres prime, den starter altså omkring 26. Og vi kan godt gå listen igennem med, hvornår vandt Giannis, hvornår vandt Jokic, hvornår vandt Steph Curry, hvornår... Altså, de er 27-28 år gamle den første gang, de vinder et mesterskab. Så der er lang tid til. Altså, han er 19 år gammel. Så det eneste, jeg kan være nervøs for, og det er derfor, jeg er så glad for, at han er landet i San Antonio, det er, at forventningerne de bliver så tårnhøje, at folk de... Åh, han snitter kun 14 point og 9 rebounds. Hvor er det ring? Altså, hallo? Lad ham lige få hår under armene og bare blive en voksen mand. Altså, det er jo skørt at kigge på en spiller i de første 3 måneder og så tro, at det er karrieren. 19 år gammel. Det er freak of nature, vi ser her. Så vi skal glæde os de næste 10-15 år. Der er Wembanyama med hver eneste gang, vi skal tale om, hvad der er sjovt i NBA.
Og førte altså, som Peter nævnte, den franske liga i både point, rebounds og blocks, missede ikke en eneste kamp i sæsonen for Metropolitans 92. Så blev altså... Ja, ikke overraskende, første valget i NBA-draftet 2023. Efter San Antonio Spurs, der var det Charlotte Hornets, der skulle vælge. Og allerede her var der faktisk tvivl blandt alle eksperter. Skulle valget falde på ultra-atletiske point guard Scoot Henderson, som jo har været konsensus andet valget i de sidste næsten halvandet år, og også lige indtil for nylig. Eller skulle det være den store wing fra Alabama, Brandon Miller, en Paul George 2.0. Og selvom det i sidste sæson, eller de sidste år faktisk, har handlet om Wembanyama og Scoot. Altså, det virker ikke som om, hvad jeg har kunnet læse mig til, at Brandon Miller er langt fra Scoot Henderson som prospect i draftet. Så måske var det ikke sat for meget på spidsen, da Hornets skulle vælge mellem, altså Hornets skulle vælge mellem talent, skal jeg vælge det største talent, eller skal vi vælge det bedste fit til holdet? Det er jo altid det, vi snakker om til draftet. Skal man vælge det bedste prospect, der er ledet, eller skal man vælge der den position, man har brug for? Charlotte Hornets havde andet valget, og brugte det altså på Brandon Miller fra Alabama. Nu kalder jeg ham bare en Paul George 2.0. Er du blevet klogere på ham?
Ja, altså de gjorde jo det, Charlotte, at de ret hurtigt meldte ud, at det var en af de to, de ville vælge. Og kaldte dem begge to ind til en workout, hvor Scoot Henderson åbenbart var fuldstændig suveræn. Altså, det var helt, helt åndssvagt god. Og efter det, så tror jeg alle i Charlotte, de gik med forståelsen af, jamen gud, vi blev nødt til at tage Scoot Henderson, fordi Brandon Miller, han virker faktisk ikke sådan rigtig engageret, og han var ikke specielt prangende i den workout. Og så var Michael Jordan lige inde og sige, hey, hallo, jeg vil også lige se dem. Og så havde de en anden workout med kun de to spillere, hvor Brandon Miller var klart bedre. Altså, både bedre, end hvad han var i den første omgang, men også bedre end Scoot Henderson. og viste nogle ting, og det er jo vildt mærkeligt, ikke? Altså, du har jo set de her spillere, hvis du er en scout for et NBA-hold, så har du set oceaner af kampe og oceaner af film med dem, og så skal man ind og spille altså en 1-0 session, hvor du løber rundt og tjekker alle mulige ting med driblinger og skud og bevægelser og dunk, og så skal du ud fra det differentiere to spillere, som du egentlig har et ret godt billede på, men altså de var åbenbart i tvivl, for jeg tror faktisk, at de var ret sikre, inden de havde deres første workout, at de ville gå med Brandon Miller, fordi han var det bedste fit, og fordi man ikke rigtig vidste, hvem man skulle tro mest på af de to, og så er det jo naturligt at tage det bedste fit. Og efter første workout, så tror jeg, det var Scoot Henderson. Efter anden, så var der ingen tvivl. Altså, så var det Brandon Miller. De synes han var bedre, og flere talte om, at jamen, vi tror faktisk også, at han har mere potentiale end Scoot Henderson. Så da jeg gik i seng i går, jeg så ikke draften. Og det er jeg faktisk glad for den var faktisk ikke så overraskende, som man havde håbet. Der skete egentlig ikke så meget i løbet af det draft. Der var jeg sikker på, at det var Brandon Miller. Og det blev også Brandon Miller. Det var jeg ikke for en uge siden. Det er mere, min pointe er, at jeg tror, de har vaklet frem og tilbage. Og det er sjældent, man sådan hører om, ej, vi skal have en ekstra workout, fordi der er noget, vi lige skal se. Men det skulle man altså her, og det var kun de to, og det må være vildt underligt at komme ind og vide, at vi to, vi skal...
Sidde til møde med Michael Jordan, som de jo faktisk gjorde begge.
Jamen, det
sagde... Det lidt specielt.
Er du svimmel? Altså, nu har jeg jo mødt Michael Jordan. Altså på den måde, jeg har været i samme arena, som Michael Jordan lige pludselig går ind i. Og det er vildt, altså så mange år efter, der går stadigvæk et sug igennem publikum, og alt fokus skifter over til, hvor er Michael Jordan hen, hvad laver han? Gud, han går dernede med sine ben og sine arme, og vi synes, det er vanvittigt. Tænk sig engang at så sidde og skulle lave et, nu skulle lige skyde 4 3'ere i streger, og have 2 dunk med venstre hånd, og så skal du drive mellem benene og bag om ryggen, og lige løbe rundt om en screening, og så sidder Michael Jordan 2 meter fra dig og kigger på, og vurderer, om du gør det godt nok. Altså, jeg er ikke sikker på, at, jeg er sikker på, at det er ikke for alle.
Det er godt, vi ikke det her, er draft prospect.
Er du svimmel, mand? Jeg tror, jeg vil ikke ramme noget som helst. Altså, nu ved jeg godt, de er jo vokset op med det her pres gennem hele deres ungdom, fordi de ved godt, hvad det drejer sig om, at det her er, altså det er deres liv, der er millioner af dollars på spil her, så de er klar på sådan at blive trykket en lille smule. Men jeg vil bare sige, du får det simpelthen ikke mere. Der er ikke mere pres på, end når selveste Michael Jordan sidder og kigger på, og faktisk stadigvæk er den, der beslutter. Altså han kommer ikke bare med en vurdering. Det er jo ham, der siger det ene eller det andet. Han er stadigvæk ejer, og stadigvæk ham, som kan sige, at jeg vil have, at vi tager Scoot Henderson over Brandon Miller, ligegyldigt hvad alle mine scouts siger, ligegyldigt hvad general manager siger. Så ja, jeg kan ikke forestille mig en mere presset situation end den der, men Brandon Miller blev taget, og det, de var ikke i tvivl. Altså ikke efter anden workout, så var det ham, de gik med.
Og hvis man bare kigger udelukkende på næste sæson, så er der nogen, der vil sige, hvis du tror med på Scoot Henderson, så skal du tage ham, han er det bedre prospect, så må du finde ud af, hvad du gør med LaMelo Ball bagefter. De har set, okay, der er ikke stor forskel. Hvis de har set, der er en forskel på dem, så er der ikke stor forskel. Brandon Miller har stadigvæk kæmpe stor upside, hvad jeg kan læse mig til. 6'8", de kalder ham shotmaker med 3-point touch og det hele. Altså det er sådan en Paul George-type, skal måske arbejde en lille smule på sit forsvar, i forhold til, da Paul George kom ind i ligaen. Men passer bedre ind til Charlotte Hornets positionsmæssigt, mentalitetsmæssigt måske også til næste sæson allerede, så jeg synes faktisk, det er et meget, meget fint pick-up, hvis det er det, man vil. Man vil gerne vide, at man vil ikke starte med 2 guards igen, og det betyder jo så, at tredje valget, Portland Trailblazers, fik så fingrene i Scoot Henderson, som vi har snakket om i en tidligere podcast. Hvad skulle de gøre der? Og Peter, vi har Wembanyama, hvis skillset og størrelse, vi ikke rigtig har set før. Brandon Miller, ham kalder vi Paul George, altså spillertype, måske også potentiale. Så har vi ham her, Sterling Scoot Henderson, som han jo hedder. 19 år, 6'2", point guard. Hvad er han for en type, og hvem kan vi sammenligne ham med, både som altså spillertype og det niveau, han potentielt kan nå?
Nej, altså det oplagte, det er jo selvfølgelig at gå med Westbrook og Derrick Rose-modellen. Altså de der ultra-atletiske guards, som ikke skyder. Altså han er faktisk en dårlig skytte, og bruger ikke 3-point-skud særlig meget. Altså 2,7 træer per kamp havde han i G-League, og skyder under 30% på træerne, men er stadigvæk fuldstændig umulig at forholde sig til forsvarsmæssigt, fordi han er så atletisk, og han er så stærk. Og de der små klip, der ligger derude, hvor man ser, hvor muskuløs han er blevet, altså han ligner jo bare en tank, når han kommer ind. Og han scorer ikke på 3-point-skud. Og det er jo sådan lidt det, man... er nødt til at fokusere på, og grunden til, at Brandon Miller, tror jeg faktisk, det der er det udslagsgivende, det er størrelsen af trepointsskuddet. Men der er bare noget over Scoot Henderson, som du ikke kan få. Altså, for det første, så er han fuldt dedikeret til NBA. Altså, det er det, han vil. Og han er så vild en atlet, og så med den fysiske ramme der, og kan sætte andre spillere op, altså han snitter 16,5 point, det skal man ikke lægge så meget i, når det ikke er NBA-minutter og ikke NBA-modstand. Men han er en scorer, og han kan også sætte andre spillere op, altså næsten 7 assist per kamp. Han kan bare ikke skyde, men alt det andet er der. Så tror man på, at Scoot Henderson kan blive en skytte, altså kan lære faktisk at få et rigtig godt skud, så er der her en spiller, som vi skal tage helt op på absolut øverste hylde, fordi alt det andet er på plads. Det er kun skuddet, der mangler en lille smule. Og han er ikke så høj, altså 6'2", men han har altså 6'9" wingspan. Han har lange arme og god med bolden i hænderne, og så vil han bare. Der er ingen tvivl om, at han kommer til at arbejde mindst lige så hårdt som den bedste spiller på dit hold, og den, der arbejder hårdest. Der vil han stå ved siden af. Men det er bare, altså det er fandme paradoxalt, at han lander i Portland.
Og det skulle lige til at sige, for det åbner jo det åbner jo helt op for, at vi skal i hvert fald holde øje med Portland de næste uger her. Fordi hvad gør de? Selvfølgelig kan de beholde både Damian Lillard og Scoot Henderson. Jeg ved ikke, om det giver mening, men selvfølgelig kan det. Selvfølgelig er det en mulighed. Men vil man det? Altså, det er simpelthen så spændt på det her, fordi jeg vil så gerne have Scoot Henderson til et andet sted, hvor han virkelig kan få lov til at udvikle sig allerede i første sæson. Jeg vil også gerne have, at Damian Lillard har det godt. og kan de to ting forenes, hvis man beholder dem begge to?
Jamen,
det er specielt.
Jamen altså, Shannon Sharp er jo en guardspiller. Anthony Simons er en guardspiller. Damian Lillard er en guard. Nu kommer Scoot Henderson ind. Altså, deres fire så den største navne bedste spillere spiller lidt ikke den samme position, men spiller guardpositionen. Hvordan i alverden skal det her løse sig? Hvordan skal man tro på, at Portland næste år kan komme ind og være et hold, vi skal kigge på og sige, vi kan nå langt i slutspillet. Og det er jo det, Damian Lillard har sagt. Altså, jeg er ikke klar på at genopbygge noget i Portland. Jeg vil gerne blive her, og jeg har været tro og loyal. Det er jo nærmest hans mantra. Altså, jeg har gjort alt det rigtige for Portland, men jeg vil ikke være med til at genopbygge. Og altså, nu har vi set masser af klip, hvor Scoot Henderson og Damian Lillard er sammen. Altså, de to har en fin forbindelse til hinanden, og Damian Lillard har været ind over alle de her altså bevægelser, og det er den rigtige spiller at tage. Altså
det, ja, naturligvis, det er det helt rigtige, at Portland gør. De tager den bedste spiller.
Så de står bare nu, og alle andre hold ved, ligesom vi to selv, ved, at det er ikke det bedste fit. Altså det passer ikke super godt, den der tidslinje med 19 år gammel Scoot Henderson og en 33 år gammel Damian Lillard, det er ikke, hvordan får vi det til at passe? Det er bare ikke ret godt, for der er næsten ikke nogen rookies, der kommer ind og er så gode fra start, at du kan vinde et mesterskab med dem. Og det samme med Scoot Henderson, det bliver også, han har også en læringskurve, han skal igennem nu her. Så alle andre hold, de sidder nu med deres A4-papirer og skrevet alle mulige trade-muligheder og sender lapper afsted og siger, hvad nu hvis I får det og det og det og det og det, kan vi så få Damian Lillard? Og det vil jo være noget af det, de næste 14 dage kommer til at være fyldt med. Mm. Alle mulige trade-forslag. Og jeg kan simpelthen ikke se, at man går ind til sæsonen og beholder Lillard. Ikke når man går med Scoot Henderson, som jeg synes er det rigtige.
Altså bygge op omkring Scoot Henderson og Shaden Sharp. Det er ikke det værste fundament.
Nej, altså, og du kan jo få, lige nu kan du få en rigtig god pakke for Damian Lillard. Og jeg ville være bange i Portland, hvis man tog den sådan mellemvejen og sagde, ej, vi ser lige an, nu tager vi lige en sæson. Så bliver pakken altså noget mindre, og hvis målet er at vinde et mesterskab, og det er det jo altid, Det gør Portland ikke med den her lineup næste år. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. De er slet ikke gode nok. Så måden de nu kan starte forfra og ikke få alle Portland-fans skubbet væk, det vil være altså, at tage den bedste pakke mulig. Og selvfølgelig ligger den der Zion Williamson-ting derude. Hvor vil jeg gerne have, at man gik med den? Altså. Så er det så ikke Lillard, man skal sende væk. Så er det Scoot Henderson, og altså, så er det en anden pakke. Men ej, hvor vil jeg gerne se. Altså Lillard og Zion sammen, om man kunne få den mulighed. Altså, det tror jeg nu er passé. Men lad os se, hvad der sker. Det er i hvert fald ikke den her lineup, tror jeg, som Portland starter sæsonen med. Eller hvis de gør, så er det fordi med henblik på at trade Lillard i løbet af sæsonen for en sikkerheds skyld.
Men der var altså generelt konsensus om, at Wembanyama, Scoot Henderson, Brandon Miller var top 3 i årets draft. Det blev de så også. Victor Wembanyama nummer 1 til San Antonio Spurs, Brandon Miller nummer 2 til Charlotte Hornets, og så Scoot Henderson nummer 3 til Portland Trailblazers. De næste interessante spillere er Thompson-tvillingerne. Og nu skal jeg have lidt hjælp, Peter. Amen og Azar, eller Azar, hedder han. A-U-S-A-R.
Azar, Azar. Jamen, jeg ved det ikke, om det er Azar. Jeg tror, det er Azar.
Azar. Og de er,
Azar og Amen.
Og de er altså enæggede tvillinger, 20 år gamle, 6 fod 6, begge to super atletiske spillere. Og forskellen på de to, groft sagt sat meget på spidsen, det er, at Azar er en dygtig two-way-spiller, dygtig forsvarsspiller, mens Amen måske er lidt mere en playmaker. Og de blev altså draftet back-to-back, kan man sige. Amen røg til Houston Rockets med fjerdevalget, og Azar røg til Detroit Pistons. Og sjovt med de her tvillinger selvfølgelig. Jeg har noteret mig med Amen, der jo altså blev fjerdevalget til Houston Rockets. Vild atlet, super hurtig, godt blik for spillet, playmaker, kan ikke skyde. Men det bliver interessant at se ham ved siden af Jalen Green, Houston Rockets. Det kan godt være lidt spændende. Jeg havde egentlig foretrukket, at de valgte Azar. Og så, eller hvad, jeg ikke. Thompson 2 kalder vi ham lige til at starte med, som er lidt mere sådan en defensive-minded two-way player, der måske kan udfylde et hul, de måske har i Houston, i stedet for endnu en backcourt. Men Amen til Houston og Azar til Detroit. Nogen reaktion på det, Peter?
Ja, altså, vi taler her om to af de bedste atleter allerede nu i NBA. Og alligevel, så er der en markant forskel. Altså, Amen er endnu bedre end sin bror Azar. Og det vil sige, nu står der som Jalen Green og Amen Thompson. Og alle skriver nu, at altså Green er jo en af de vildeste dunker, vi har, og laver jo nogle highlights. Og Amen er noget mere eksplosiv, og noget mere...
Han er også lidt stor. Altså 6 fod 6, ikke?
Ja. Jamen, det første, de siger om Amen Thompson, det er, at han er simpelthen en af de bedste atleter, de nogensinde har set. Han er så twitchy, og så hurtig, og så eksplosiv, at man... Alene der sidder man jo bare og glæder sig til at se kampe med dem. Og så peger du på det, at Azar er en bedre skytte. Så den bedre atlet blev taget som nummer et af de to, og den bedre skytte. Men altså, det er første gang, vi har et par tvillinger i top 5, hvor de begge to er taget. Og det må jo være hæsligt at sidde der, og begge to godt vide, at vi kan ikke begge to blive taget med det samme draftpick. Men jeg synes, det må være en fornøjelse for dem at gå lige efter hinanden og gå i top 5. Og så må vi så se, hvordan deres karriere udvikler sig. Så der bliver ikke noget intern ballade der, tænker jeg. Men vanvittige atleter begge to, men Armen er freakish god på den side. Og det er jo sådan nogle spillere, som kan i begge ender af banen, og som, hvis de lærer at spille rigtig basket, så bliver de simpelthen vanvittigt sjove at følge. Men umiddelbart, så er det skuddene hos dem begge to, der er problemet. De er ikke sådan nogle knockdown shooters, nogen af dem. Og det er jo fordi, det ikke har været nødvendigt for dem. De har jo været vant til bare at kunne flyve forbi folk. Og det kommer de ikke til helt på samme måde. Men i open court, hvis du kommer op af banen, når du har altså en Armand Thompson på den ene side, og en Jalen Green på den anden side, så er det jo bare at fyre bolden op i luften. Så er der nok en eller anden af dem, der skal gribe den. Så spændende valg, og fuldstændig efter bogen. Altså, jeg tror, alle mock drafts havde den her top 5, og nærmest i den, altså den rækkefølge. Så det er, der var ikke nogen overraskelser her, men det er sjovt at se, når det alligevel også bliver, som man forventede.
Og vi skal alle sammen øve os på at sige Azar til næste sæson.
Azar.
Kan jeg sige det? Azar. Og de spillede altså for Overtime Elite i sidste sæson, Thompson-tvillingerne, der altså blev taget. Så nummer 4 og 5, nummer 4 Houston Rockets, og nummer 5 Detroit Pistons. Og apropos ikke at kunne skyde. 6. valget, Orlando Magic, Anthony Black, 6 fod 7 point guard, der skulle være meget, meget klog, men som ikke er hurtig og ikke kan skyde, lyder jo som nogle point guards, Orlando Magic har i forvejen, kan man sige. Markelle Fultz og Jalen Suggs, men en lidt speciel spiller, Peter, men godt, måske sådan, at man godt kan blive sådan lidt småforelsket, hvis man skal nok se Orlando Magics kampe, og ikke bare læse boxscore, fordi ja, han skulle være sådan lidt snu, men uatletisk, men alligevel 6 fod 7 point guard, det må du også kunne.
Jo, altså det er en besynderlig spiller,
ja.
og alle peger på, at han er sådan en spiller, der er jo ikke nogen måde, hvorpå han ikke bliver en dygtig NBA-spiller. Det er sådan en, de kigger på og siger, jamen han er i ligaen de næste 12-15 år, fordi han er bare bundsolid. Men altså, han skyder 30% på træerne, han skyder et par 60% på straffekast. Så jeg er da mega nervøs. Og alligevel, så er jeg ikke, fordi det er en stor point guard, der kan finde ud af at sætte andre spillere op. Og jeg ved godt, at det kan godt være, det er længe siden. Jeg har ikke set andre, der sammenligner ham med, men jeg tænker sådan lidt en Andre Miller-type.
Ah, ja, som, det var meget godt. Jeg sad og tænkte Malcolm Brogdon, men han er lidt bedre skytte, eller noget bedre skytte, må vi sige.
Ja, sådan, Andre Miller sådan, kan jeg godt lide. Gør alt det rigtige, og det kan godt være, det går lidt langsomt, og han måske er lige lidt tung, sådan i forhold til, hvad man... Men jeg synes, det er interessant valg, og faktisk en af dem, de har talt mest om i alle podcasts og artikler, så er det Anthony Black, fordi han er en... Altså en spiller, du kan ikke gå galt i byen. Alle kan bruge en Anthony Black. Altså det der står selfless alle steder. Altså han er en spiller, der gerne vil sætte de andre op. Han vil gerne sørge for, at alle gør det rigtigt og har det fint. Og statistikkerne ser hæstlige ud. Altså det ser jo fjollet ud. 12,8 point. 3,9 assist. Altså det er jo ikke godt. 30% på træerne. Hvordan kan du tage sådan en spiller som nummer 6 i draften? Det kan du, fordi han har en fantastisk spilforståelse. Han dækker op. Både på bolden og væk fra bolden, og han er en altså sådan en glue guy. Så jeg er ikke nervøs.
Det er måske
for
meget godt ved siden af Banchero og Franz Wagner.
Lige præcis.
Du har talt mig ind i det. Ja.
Altså, jeg tror på ham. Og jeg tror ikke, han kommer i spil som Rookie of the Year. Jeg tror ikke, der kommer sådan specielt mange highlights med ham. Men jeg tror bare, når man kigger på dem, så er det, gud, jamen, det var da den rigtige aflevering. Hey, det var da det rigtige forsvarsspil.
Ja, jamen, det er det, jeg mener. Jeg tror, man skal se Orlando Magic for sådan at blive forelsket i ham. Men jeg sad og kiggede på Magics draft picks, fordi de havde både 6. og 11. valget. 6. valget Anthony Black fra Arkansas. 11. valget Jet Howard, søn af Juwan. Juwan hedder han tidligere, NBA-spiller selvfølgelig. Som er sådan en, heller ikke en vild atlet, men er en meget, meget klog skytte. Og der sad jeg og kiggede på Orlando, altså Anthony Black og Jet Howard. Skulle I ikke have pakket dem for at få noget lidt vildere, men du har overtalt mig med Anthony Black. Altså, måske var jeg lidt for meget nede på ham. At jeg synes bare, det virker som noget, de har i forvejen. Men han er måske en anden liga end James Ox.
Ja, altså det tror jeg faktisk, han er. Men jeg vil så sige, jeg er lidt overrasket over Jet Howard. Fordi det, jeg ved om ham, det er selvfølgelig, at han er en Howards søn, og derfor er der noget NBA-blod der, hvor der måske er noget fornuft. Men han kan skyde, men ikke ret meget andet. Altså han får stor kritik for at faktisk ikke være en særlig god rebounder i forhold til sin størrelse, ikke være en specielt aktiv forsvarsspiller, faktisk ikke være rigtig andet end en skytte. Og hvis man går efter bare en skytte, hvorfor i alverden går man så ikke med de bedste skytter? Og der er altså to, altså både Jordan Hawkins, som bliver taget som nummer 14, og Grady Dick, altså det er svært ikke at tage ham jo, altså som nok er bedre skytter.
Og det er de bedste skytter i draften, ja, også ligesom til Grady Dick og Jordan Hawkins.
Og derfor undrer det mig, at man...
Men det er også, han blev også taget meget før, han var projected, Jet Howard.
Ja, så de må...
Det er også lidt et sats for Orlando Magic. Jeg er nede på dem igen, Peter.
Det er ikke på grund af Black, jeg er nede på dem. Det er så Jet Howard, det undrer mig. Fordi det er, altså det er tydeligt, at de skal bruge skytter. Men jeg synes ikke, de har taget den bedste af dem. Og hvis ikke du får noget mere, så undrer det mig. Nu sidder jeg lige og kigger på The Ringer. Kevin O'Connor, han er jo dybt inde i alle de her spillere, og han sammenligner ham med Desmond Bane. Det, jeg har set med Jet Howard, det synes jeg ikke er Desmond Bane-agtigt, men det er nok mig, der tager fejl der. Jeg synes, Desmond Bane har noget andet umf. Det, jeg synes ikke, der er meget...
Er der noget attitude?
Ja, og så noget power, og så de der skipper skrækarme, og det synes jeg ikke, der er over Jet Howard. Så den er jeg faktisk den er lidt overrasket over, og hvis det var mig ud fra, hvad jeg har læst og set, så var det ikke ham, jeg var gået med der. Så var jeg gået med... Altså, jeg tror faktisk ikke, jeg havde taget Grady Dick. Jeg har et eller andet med ham der, Jordan Hawkins. Jeg tror, der er noget med ham.
7. valget tilhørte Indiana Pacers, og 8. valget tilhørte Washington Wizards. De to hold har faktisk byttet deres draft picks. Indiana Pacers draftede Bilal Koulibaly, en fransk spiller, stort upside, defensiv instinkt, og han er så blevet traded til Washington Wizards. Wizards draftede så med 8. valget Jarace Walker, monster-atlet, alsidig forsvarsspiller. Det er det, der er fundamentet. Jeg har også læst mig til, hvis han kan udvikle sin offensiv, så kan han godt blive sådan en halvstor stjerne i ligaen. 6'7", spillet for University of Houston i år. Men de traded altså Indiana Pacers med nummer 7, traded Bilal Koulibaly til Washington Wizards, og Washington Wizards draftede Jarace Walker, og han ryger så til Indiana Pacers. Er det en af de to spillere, Peter, som du er mere klog på end den anden?
Ja, nej, jeg ved ikke, om jeg er klog på, men der er en af dem, jeg er forelsket i. Jarace Walker. 249 pund. Det her er en firkant, der bare... Altså, nej, det er lige ned. Down my alley.
De skriver også, at når han kommer ind og spiller ved siden af Miles Turner, at Miles Turner fortsætter Indiana, det bliver et helvede at spille mod Indiana Pacers. Fordi han er sådan en... Altså, han er et køleskab, der bare jagter alting.
Det er fuldstændig. Ja. Jamen, altså, tungeste spiller draftet i første runde, og altså, er helt sikkert en spiller, jeg kommer til at lige have lidt øje på til at begynde med. Der står her, a versatile wrecking ball on defense. Altså, det er allerede der, så er jeg solgt. Og så kan han godt. Han kan godt skyde en træer, altså 35% på træerne, og er, som du siger, et køleskab, super atletisk og har bare en krop. De sammenligner ham med Larry Johnson, så hvis man kan huske ham, så er der jo allerede en snært af Charles Barkley der, så det, jeg er i godt humør, når jeg ser ham. Jeg synes virkelig, det er spændende. Og så Koulibaly, eller hvad vi skal
også fra Metropolitans, hvor Victor Wembanyama også spillede.
Ja, ja, og der kan jeg så forstå, at der har været en masse ballade om hans størrelse. Altså, de første ikke rigtig troede på de der measurements, der var, fordi han kun er 18 år gammel. Altså, 6'7", det er 2'1", og så har han 7'2" wingspan. Og så sad han og smilede, altså, det er rigtigt. Altså, han er så stor, og han er så langlemmet, og han er på ingen måde færdig med at vokse. Altså,
det er godt, at han ryger til Washington, hvor han har nogle år til sådan at vokse, han kan få masser af spilletid, masser af
ja, jeg tror, han, altså, det var en overraskelse, at han røg så højt op i draftet. Det var der ikke ret mange, der havde regnet med. Men jeg tror, at det er nemlig rigtigt. Han kommer ind som en ung spiller et sted, hvor der ikke er de store forventninger lige nu. Altså, de har jo pillet hele det hold fra hinanden. Så han skal nok få lidt tid. Men spørgsmålet er der nok veteraner omkring ham? Er der nogen, der kan lære ham at spille? Det håber jeg på. Men et spændende valg der, men 18 år gammel, tænk sig engang at stå der og have så lange arme, og så skulle spille for Washington. Det er op ad bakke. Nu får vi se. Men spændende valg der, men det er Jarris Walker, jeg er mest fascineret af de to.
Lad os lige gøre top 14 færdig her, Peter. Utah Jazz havde 9. valget Taylor Hendricks, en 6'9", 3&D forward. Ja, ind ved siden af ham med Lauri Markkanen. For eksempel så har man to af dem. Det bliver sjovt at spille mod Utah med Taylor Hendricks og Lauri Markkanen. Jeg vil ikke sige, at det er de samme spillere, en bedre forsvarsspiller Taylor Hendricks, men en stor skytte, der altså også kan dække forsvar.
Jamen, altså det, jo, men det de siger med ham, det er jo, at han er en tweener. Altså sådan en lidt for tynd, men det er det jo kun, fordi man sammenligner med, hvor høj han er. Altså en rigtig god skytte, som nok skal vokse lidt bulk på, og så tror jeg så, der er, jeg tror virkelig, han skal nok blive god. Jeg tror, Utah, de bliver glade for ham.
Og så kommer vi til endnu et trade. Dallas Mavericks havde 10. valget, draftet Cason Wallace, en defensive-minded point guard. Ham har de så traded til Oklahoma City Thunder for 12. valget. 12. valget havde Oklahoma City Thunder. De draftede Derek Lively the second, traded ham til Dallas. Derek Lively måske den næstbedste big man i draftet, efter Wembanyama selvfølgelig så vidt jeg kunne læse mig til, en defensivt orienteret 7'1" spiller, spillet på Duke i sidste sæson, hvor han nærmest ikke forsøgte at skyde. Så han er altså meget defensivt orienteret, røg altså til Dallas. Vi vender tilbage til Dallas, der jo også lavet lidt andet fikumdik her i løbet af draftet, men altså Dallas havde 10. valget, sendte det til Oklahoma. Oklahoma havde 12. valget, sendte det til Dallas. Dallas ender altså op med Derek Lively the second, og Oklahoma City Thunder ender med Cason Wallace, som nævnt sådan en defensivt orienteret point guard. 11. valget har vi nævnt, det var Orlando Magic, Jet Howard, den her skytte. 13. valget, Toronto Raptors, der var han, Grady Dick, 6'8", skytte, har set ham blive sammenlignet med Gordon Hayward, Bojan Bogdanovic, og jeg vil sige, Peter, jeg er nede på Grady Dick.
Okay, hvad nede betyder det, at du er oppe? Altså, at du er glad for ham, eller ikke er glad for ham?
Nej, men jeg troede, det kunne være sådan en, jeg blev glad for, men så jeg det der paliet-helvede, han havde på til draftet.
Jamen, han gik i det mindste all in.
Rødt altså paliet-helvede, Grady Dick. Ham er jeg nede på. Nej, til Toronto, det er han bliver nævnt som, hvis ikke den bedste, så en af de bedste skytter. Og ikke bare sådan en spot-up shooter, men også en, der kan en lille smule off the dribble og sådan noget. Så det er altså en skytte Grady Dick, 6'8", der er kommet til Toronto.
Jamen altså, han er en spiller, der kan skabe selv, og så er han allerede nu sådan en, der er god til at komme rundt om screeninger. Og en anden spiller, de sammenligner med, er Reggie Miller, og sikkert også noget Rip Hamilton. Den måde at løbe rundt på at blive fodret. Men det, de siger, er også, at forsvarsmæssigt, der var det sådan en, man gik efter i college. Altså, i college basket, der sagde man, hey, det er Grady Dick, vi skal gå på, fordi han er en maverpind, og han kan ikke dække op. Og hvis det sker i college, så lover jeg dig, så får du bare tæsk i NBA. Så han skal ind og lige tage lidt på, og jeg, nu overdriver jeg det lidt, men altså, selvfølgelig er forsvaret, det er der, hvor han, det er der, han har sine mangler lige nu. Fordi han er i hvert fald selvtilliden i orden, og han har eddermame også et skud, der bakker det op, og han er en super, super spændende spiller. Men man skal nok forvente, at han, det kommer til at tage lidt tid for ham til at komme ind i, altså ind og få den fysiske ramme på plads, fordi han bliver altså, det er sådan en, de vil gå efter. Stadigvæk også kun 19 år gammel, men når du kan skyde over 40%, og dit skud bare sidder, altså man kan se, det her, det er ikke bare en tilfældighed. Han rammer sin skud, fordi han er en dygtig skytte. Så er der virkelig plads til dig i NBA, og Grady Dick, ham kommer til at grine af navnet forever, men han bliver også en spiller, vi skal holde øje med, fordi han er, det er sådan en 3-points all-star-spiller, tror jeg. Altså, han kan godt komme med i konkurrencen der.
Paliet-helvedet fra Toronto.
Paliet-helvedet. Altså, han havde ikke det grimmeste sæt på.
Nå.
Hvis du spørger mig, så er Scoot Henderson. Den pris tager han. Så du, hvad han havde på?
Nej, det var lidt noget mørkt.
Det var et sort sæt, fyldt med sådan noget påhængte bling-bling. Det, i min verden var det hæsligt. Altså Grady Dick, i det mindste, der var det fuldført.
Det er en anden podcast, hvor vi rater Draft Day Outfit.
Ja, men det var, jamen, jeg har også kun de to. Jeg havde lavet den her top 2 med Scoot Henderson, der står jeg skrevet bling-bling der over det hele, og så var det bare med Grady Dick. Rød, står der.
Rød. Grady Dick, der spillede for Kansas sidste år, skal altså tørne ud for Toronto Raptors i næste sæson. Og det sidste draft picks blandt de her lottery teams. New Orleans Pelicans, Jordan Hawkins. Ja, jeg har valgt at kalde ham den næstbedste skytte i draftet, men det kan så diskuteres. Men altså en af de bedre skytter i draftet spillet for UConn sidste år sammenlignes med, du nævnte ham selv før, Rip Hamilton og faktisk også Max Strus. Og det er ham, som du har et godt øje til.
Ja, altså grunden til, at jeg tror, at man måske kan være lidt bange for det alderen. Fordi nu er vi lige sidder og taler om 18-årige og 19-årige, og der er vi altså en spiller nu, der er 21. Og det er noget pjat. Altså, hvornår fanden lærer vi det? Altså, du kan jo sagtens være en spiller med potentiale, selvom du er 21 år, når du kommer ind i NBA. Det er som om, man altid skal tage en teenager, fordi så er der, hvad kan det ikke blive til? Hvis du har en spiller, du ved kan skyde, du ved kan spille, så gå dog med ham. Så jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Jordan Hawkins han kan komme ind, og faktisk måske er det en fordel, at han har den her alder, fordi han kan bidrage med det samme. Og hvis Pelicans holder fast i den stamme, de har nu, altså så var det jo et hold, der lå nummer 2 i Western Conference tidligt i sæsonen. Zion Williamson dominerede ligaen. Brandon Ingram vågnede lige pludselig op og var en spiller, man ikke turde trade. Hvis du så kan få en spiller ind, der kan skyde, hvilket de har brug for, men som har alderen, hvor man ikke behøver vente 2 år på, at han bliver NBA-klar, så er det her for mig at se det rigtige valg. Så jeg håber meget, at han faktisk får spilletid, og jeg tror også godt, at han kan levere spilletid. Så, og der er ikke ret mange rookies, der får lov til det, men det kan Jordan Hawkins godt få lov til, fordi han kan skyde, og fordi han er lige lidt ældre, og hovedet sidder nok lige lidt bedre på skuldrene.
Det var altså top 14 i NBA Draft 2023. To andre spillere, jeg lige holdt et lille øje med. Der er selvfølgelig masser af andre talenter, som vi bliver klogere på her over sommeren, men Chris Murray, Sacramento Kings, Keegan Murrays tvillingebror, var også i det her draft, røg til Portland Trailblazers, og så den 20-årige serber Tristan Vucevic, altid i scorer, har spillet for Real Madrid, Partizan Beograd, blev taget som nummer 42 og røget til Washington Wizards. Altså to spillere, jeg holder lidt øje med. Men er der andre spillere, Peter, eventuelt i første runde, som vi skal nævne, uden for de her 14 lottery-pladser?
Ja, der er Bates, Omani Bates, som jo var faktisk den spiller, alle talte om for 2 år siden. Og for 1 år siden, så røg gassen af ballonen, og nu har han løbet rundt, og ingen har rigtig kigget på ham. Han blev draftet i slutningen af 2. runde. Dengang, der var det, jamen det er jo Kevin Durant. Det er Kevin Durant, der løber rundt derinde, og han lignede faktisk Kevin Durant lang og tynd og kunne bare skyde. Ja, håber virkelig, nu kan jeg ikke engang huske, hvem der draftede ham. Jeg ved bare, at han blev draftet. Jeg ved ikke, om du kan se det et sted. Men at han lige pludselig kommer ind i NBA, et second round choice, hvis han lander det rigtige sted og kun fokuserer på basket og ikke alt muligt palaver, så er der altså et virkelig stort talent gemt der. Så Bates holder jeg en lille smule øje med. Og så vil jeg også bare lige sige, nu talte vi om de der spillere, som jeg godt kunne lide, de var lidt store i det. 7'3", altså ud over at være et køleskab, så har han altså et 7'3" wingspan. Det synes jeg er, det er værd at tage med, så det går vi efter. Jarius Wallace, 7'3" wingspan, køleskab, 249 pund, total yndlingsspiller for det her draft.
Ja, Imoni Bates bliver taget som nummer 49 af Cleveland Cavaliers. Jeg vil også lige undersøge, Peter. Er der så nogle potentielle steals i det her? Og igen, uden at have set ret meget college, så kan jeg læse mig til, at Cam Whitmore, der blev taget som nummer 20 af Houston Rockets, var en spiller, der tidligere har været udset som et lottery pick, også et top 10 pick, men han faldt altså til nummer 20 til Houston Rockets. Og så Derek Whitehead, der blev taget som nummer 22 til Brooklyn Nets shooting guard, var også tidligere et ret stort navn, men altså er faldet ned igennem rangeringen. Og det er jo løjerligt, hvor hurtigt det kan gå, enten i løbet af March Madness turneringen, eller i løbet af college turneringen, eller på grund af skader, at man kan falde så markant i draftet. Vi skal jo først se de her spillere, før vi kan se, hvad er egentlig et steal i det her draft. Som nævnt, Peter og jeg følger ikke intenst med i college-turneringen, så vi kan sidde lige nu og sige, jamen, nummer 18, det er faktisk det bedste spiller. Vi får det at se i løbet af næste sæson, og som vi har snakket om 1000 gange, det her med, altså Giannis blev taget som nummer 15, og Bam Adebayo blev taget langt ned, og Devin Booker blev taget som nummer 13. Der skal nok, det er en af historierne med det her draft, altså, vi har en top 3, måske 3,5 afhængig af de her Thompson Twins, hvordan man vil tage det. Vi har måske en all-timer i Wembanyama, vi har en masse spillere, der godt kan blive rigtig gode all-stars, måske all-NBA-spillere, men det skulle være et meget dybt draft også, og derfor jeg lige sætter fokus på de her 20. 22. valg, og der skal nok dukke andre op, hvor vi sidder og tænker, gud, det var da et steal. Altså Marcus Sasser, der blev taget af Memphis Grizzlies nummer 25, eller hvem det skal være, uden at have super meget indsigt i det, men hvad jeg kan læse mig til, det skulle være meget dybt draft, hvor vi altså kan finde kvalitetsspillere meget langt ned i dem, for eksempel også i anden runde, hvor du også havde.
Jamen det er jo derfor, jeg tager Bates frem, fordi han har haft det her, altså det har været et kæmpe navn, og så er han sådan lidt forsvundet, og lige så dukker han op igen, og er nu draftet. Der er en, som jeg i hvert fald ved, er spændende, altså Nick Smith fra Arkansas. Og grunden til, at han er spændende, det er, fordi han var et af de højst rangerede high school-spillere. Og så kommer han ind og spiller hos han er blevet draftet som nummer 27 af Charlotte, men spiller altså i Arkansas og bliver skadet, og derfor så ser det ikke super godt ud, når han løber rundt derinde, og man tænker, det er en super spiller. Nej, han ser faktisk ikke så god ud her. Men der ligger en spiller gemt derinde, og Charlotte, de har altså taget en chance med ham, men der tror jeg, at det er en af dem, man om et par år vil sige, gud, 27, det var alligevel vildt nok, at de kunne få ham der. Og det er sådan en, nu står der Shades of Jamal Murray og Tyler Hero, altså en spiller, der okay, godt kan noget i den offensive ende. Så ham tror jeg, man skal kigge på. Men når vi sidder og taler om, at der ikke er sådan de der helt store folk eller spillere, som hverken blev taget meget, meget højere end normalt eller faldt ned igennem. Altså det er kun Cam Whitmore, som for alvor sad og så lidt trist ud. Men ellers så gik det jo faktisk sådan med det her draft, at stort set alle spillere blev taget præcis der, hvor dem, der er eksperter på det her, hvor de regnede med. At du kunne nærmest spiller for spiller hele vejen igennem. Altså Givony, som er sådan en draft-expert, jeg tror, han havde 28 af 30 første rundevalg.
Altså, det er godt set.
ikke lige spot on, men 28 af de 30, dem havde han i første runde.
Ja.
Så det siger lidt om, at det er også svært, det er virkelig, virkelig svært at finde den der helt uslæbende diamant, som de andre ikke rigtig tror på. Så tror jeg faktisk, man skal ned, ligesom Jokic med 41, altså en eller anden, man tager rigtig sent, altså Ginobili med nummer 60, altså der er mange eksempler på det, men de er blevet så skarpe på at drafte de her franchises. Og når der sidder 30 hold derude, hvor der er en stor, altså der er en stor del af deres medarbejderstab, som kun fokuserer på det her, så ville det jo også være mærkeligt. Men igen, der er også nogle af dem her, som vi om et par år sidder og siger, hold da op, han er jo pivringe, what a bust. Og tænk sig en gang, altså selv med, jeg ved ikke hvor mange mennesker, der kigger på mig og siger, det her, det er sikkert, han bliver god, og så tager de fejl alligevel. Der er så mange faktorer i det, så det er fascinerende. Men det her draft var dybest set røvsygt, fordi vi vidste, hvem der gik hvor og hvornår. Og det er jo lidt kedeligt nogle gange, men det kan være alt det der fireworks. Vi fik en lille smule inddraftet, vi skal tale om det lige om lidt.
Ja.
Og så det kan være, der kommer noget lige om lidt.
Der var jo trods alt altså, nogle trades. Altså 7. og 8. valget blev flippet. 10. og 12. valget blev også flippet. Vi vender også tilbage til, at Dallas lavede noget andet sjovt i løbet af draftet. Så jeg er ikke så nede på det. Altså, det kan godt være, at vi godt vidste, hvem der var top 5. Men sådan er det jo så tit. Men jeg synes egentlig, der skete mange sjove ting. Også det der, at Bilal Koulibaly, han lige pludselig var 7. valg. To franskmænd draftet i top 7, skal vi også huske at nævne.
Ja, det er meget sejt. Det er meget sejt.
Men lad os bare tage det, Peter, fordi Dallas lavede faktisk en lille sjov ting her i løbet af draftet. Altså Dallas Mavericks, de sendte det her 10. valg, og Davis Bertans til Oklahoma City Thunder i bytte for 12. valget. Og i det trade, der får de så det, der hedder en traded player exception. Det er altså sådan en lille option inden for lønloftet, hvor man kan slotte en spillers kontrakt ind, uden at det tæller mod cappen. Er det forstået rigtigt?
Det tror jeg nok er forstået rigtigt.
Herefter, der henter de så Rashawn Holmes, der passer ind i den her erhvervet traded player exception, og 24. valget hos Sacramento Kings. Og så kan man spørge, hvorfor gør Sacramento Kings? De skaber lidt økonomisk råderum ved at sende Rashawn Holmes ud. De får altså ikke nogen spillere tilbage, og så får de deres egen traded player exception på $17 million. Så faktisk godt set, at Dallas, der stadigvæk får den spiller, de gerne vil have, altså de bytter 10. valget for 12. valget, får alligevel Derek Lively II, som alle historier går på. Hvis Dallas havde beholdt 10. valget, så havde de draftet ham alligevel. De sender Davis Bertans kontrakt ud, den slipper de altså for, og så får de Rashawn Holmes ind. Og jeg ved ikke, om det er den perfekte mand at få ind. Det Dallas-mandskab er jo ikke nødvendigvis et defensivt anker, men rimelig godt navigeret alligevel. Altså, de får den spiller, de gerne vil have i draftet, Derek Lively, og Rashawn Holmes med den her player exception. Og så skaber de altså også den her traded player exception til Sacramento Kings også, der slipper for Rashawn Holmes kontrakt, og samtidig skaber lidt økonomi. De har jo også noget at lave her i off-season med Harrison Barnes kontrakt, der løber ud, og vil måske også gerne forstærke sig, men en sjov lille krølle ind i det her.
Jo, men altså, det er jo på marginalerne, at de rigtig gode hold, de lige får det der lille ekstra.
Præcis,
og, og det her er super godt set af Dallas, fordi de vidste udmærket godt, vi kan få vores lange center med nummer 12. Altså, det var de slet ikke i tvivl om, og så gør de det bare lige lidt bedre. Så ja, kæmpe ros for Dallas. Så når jeg sidder og siger, at jeg er nede på draftet, altså jeg er nede på rækkefølgen, det er jo ikke spillerne, jeg er nede på, det er mere det der med, at der ikke var de der kæmpe overraskelser. Der var heller ikke en overraskelse her. Altså 10-12, det er i min bog stort set det samme. Men det, der foregår bag ved scenen, altså det Dallas formår her, og Rashaan Holmes, altså han fylder altså først 30 til oktober, han er 29 år gammel nu, han var jo et kæmpe navn, og alle ville have fat i ham. Så spillede han bare overhovedet ikke sidste år, det var noget værd noget. Og så må vi se. Det kan jo være, man kan genfinde sig selv, og Dallas er stedet for ham. Så jeg synes, Dallas kæmpe ros for det, de lige fik lavet der. En lille ting, men i det store billede, så er det faktisk det, der gør en forskel.
Og vi skal også huske at nævne, at i det her trade med Sacramento Kings, der sikrer Dallas sig også kanadiske Olivier Maxens Prosper, som jo i hvert fald har en god plads på The Jane Austen All-Stars, hvis der er nogen, der kan huske det. Olivier Maxens Prosper. Det lyder godt. Det smager godt. Han skifter altså også til Dallas i den her handel.
Jamen, den har du for egen regning, den her.
Torsdag morgen vågnede vi op til et 3-team trade mellem Boston Celtics, Washington Wizards og Memphis Grizzlies, som vi naturligvis også skal sætte på ord på her i podcasten. Peter Wang, Boston Celtics sender forrige sæsons Defensive Player of the Year Marcus Smart til Memphis Grizzlies. Celtics sender også Danilo Gallinari og Mike Muscala til Washington den her handel. Washington Wizards sender Kristaps Porzingis til Boston Celtics. Og Memphis Grizzlies sender så Tyus Jones til Washington og to anden runde draft picks til Boston. Reaktion på det her, det er jo den længst tenured Celtics-spiller, der lige pludselig ryger til Memphis, et sted, han passer rigtig godt ind. Og Kristaps Porzingis skal nu tørne ud for Celtics i næste sæson.
Jeg er i chok. Jeg forstår ikke, hvordan Boston fik de her første runde valg med.
Undskyld, det er jo første runde valg, jeg har skrevet forkert her.
Det ene af dem er et rent første rundevalg. Det andet var, reelt så får de et første rundevalg i år, nummer 25, og de gav et nummer 35 valg væk. Så de bytter 10 pladser, kan man sige. Men altså,
og det skal sige, at Celtics har flippet det her 25. valg senere ned i draftet. De har hentet en masse anden rundevalg i løbet af draftet, så de er ikke rigtig, det er ikke formøblet sig til et first round pick i det her draft, kan man sige.
Nej, men altså, jeg synes, Boston står som klare sejrsherre i det her trade, hvis vi skal kigge på sådan, hvem får hvad. Altså, hvis du får to første rundevalg og Porzingis på en kontrakt, som udløber om et år. Porzingis har faktisk spillet en fremragende sæson i Washington. Det går fuldstændig under radaren, fordi Washington har været så ringe, og fordi det eneste fokus har været, hvorfor trader I ikke Bradley Beal? Hvorfor har I ikke tradet ham allerede? Hvad foregår der her? Hvad er det for et mærkeligt hold? Han har spillet godt, og han giver jo lige præcis en dimension, som Boston mangler. Altså den her ekstra big man, som stadigvæk kan skyde træer, så du kan spille ham og Al Horford sammen, du kan spille ham
Robert Williams
sammen, og Horford og Williams sammen. Så nu har de en kombinationsmulighed, de ikke havde før. Og Porzingis er en elite rim protector. Og hvis han spiller sammen med noget fysik omkring sig, så han ikke bliver udstillet, hvad det angår, så er det godt. Og de her tal, at han faktisk er en af de bedre post-up-spillere, det var noget af det, han fik kritik for tidligere. Han er faktisk en af de mest effektive post-up-spillere, og han er med sin længde, så kan han altså forsvarsmæssigt godt lave nogle ting. Så jeg synes, det er et virkelig, virkelig flot trade af Boston. Og de havde deres problem med deres guards. Altså, vi skal også, de er ikke glade for at gå af med Smart. De ville rigtig gerne have beholdt Smart, og det var jo Brogdon, de i første omgang havde traded. Det var ham, de troede, de kunne.
Ja, der var snak om en Washington-Boston LA Clippers trade dagen før, der så faldt sammen, hvor Brogdon skulle have skiftet til Los Angeles Clippers.
Ja, altså Brogdons skade er åbenbart værre, end vi ved. Så der var noget nervøsitet der, så man var nødt til at gå med næste option, og det var altså Marcus Smart. Marcus Smart har jo været, som du sagde, den spiller, der har været i Boston længst. Altså 8 sæsoner har han spillet, der har været fantastisk. Altså de elsker ham i Boston, og det er hjertet på holdet, de lige river ud. Eller det er i hvert fald et meget, meget stort plaster, der skal rykkes af. Og han har jo gjort nogle kæmpe store ting for dem, men han har også været en lille smule svær og altid at holde af. Og jeg synes, der var en eller anden, der kom med nogle statistikker på, at de kampe, som Boston har vundet, og det har jo været rigtig, rigtig mange, det er de kampe, hvor Marcus Smart ikke skyder, og de kampe, de taber, det er når Marcus Smart synes, han skal afgøre det hele. Og det er... det har han åbenbart aldrig helt fundet den, sådan den rigtige balance der, men han er blevet en bedre og bedre ren point guard, er bedre og bedre til at sætte sine medspillere op. Men omvendt, hvis der skulle gøres et eller andet ved det her Boston-mandskab, så er jeg glad for, at det ikke kun har været Jaylen Brown, man har kigget på og sagt, det her problemet ligger, du skal ud. Nu får man et nyt look, og samtidig så har man altså stammen på plads. Ja, Marcus Smart, det gør ondt, og ja, det er den mest vokale spiller, og jeg synes, han passer. Altså, vi kan tage Memphis-delen af den lige om lidt. Jeg tror, det er godt for Memphis, det her også. Men at Boston får Porzingis på en... Altså, han er faktisk den dyreste spiller i Boston næste år. Det er også lidt vildt. Men altså, kun et år. Kun et år, så kan man jo finde ud af, skal vi genforhandle? Gør vi noget her? Passer du så godt ind, at vi fortsætter? Så de har givet sig selv en mulighed for at komme ud af det her. De har fået sendt Marcus Smart væk. De har stadigvæk deres andre guards på plads. Nu tror jeg, Peyton Pritchard, han har jo sagt, at han gerne vil væk. Nu tror jeg gerne, han vil blive, fordi nu er der lige pludselig minutter til ham. Så jeg tænker egentlig, Boston, virkelig, virkelig flot. Og man skal jo på et eller andet tidspunkt. Altså, det er ikke altid, at alt bare fortsætter med at være godt. Marcus Smart kommer til at forlade Boston som en helt. Alle elsker ham. Der er ikke nogen brændte broer. Og samtidig så har han den der chip på skulderen, så han er skide sur. Der er ikke nogen, der kan lide at blive traded. Bare spørg Chris Paul, der bliver traded hver anden dag. Men altså, nu kommer han ind i en ny situation, hvor han også kommer ind på et hold, som reelt spiller med om mesterskabet næste år. Så vi skal ikke have ondt af Marcus Smart på den måde. Så jeg kan faktisk rigtig godt lide det her trade, men jeg synes Boston... Hvordan i alverden de fik fat i de her første rundevalg, det fatter jeg ikke. Altså, det synes jeg virkelig er mærkeligt, men flot arbejde af Brad Stevens.
Altså, de overordnede historier i det her three-team trade, som Peter er inde på. Boston havde måske en guard for meget, altså Jaylen Brown, Derek White, Malcolm Brogdon, Marcus Smart, Peyton Pritchard, Sam Hauser. De manglede måske en big, så de har adresseret en ting på deres roster. De har ændret dynamikken, og som Peter er inde på, nu skal holdet finde sådan en ny identitet uden Marcus Smart, der ofte har været ham, der har sådan sat tonen for holdet. Lad os hoppe over i Grizzlies-lejren. Jeg tror bestemt gerne, de gerne vil beholde Tyus Jones, som er en af de bedste backup guards overhovedet i hele ligaen. De havde måske brug for, i mangler bedre ord, en voksen. En guard, der kan styre holdet i de første 25 kampe, hvor Morant er ude, og en spiller, der, som du også siger, passer godt ind i holdets identitet. Han passer måske bedre ind, dengang det hed Grit and Grind hos Grizzlies. Men ham, Steven Adams, Jaren Jackson Jr., det kan blive et modbydeligt forsvarshold. Nu har de jo faktisk to af de seneste vinder af Defensive Player of the Year-prisen, Jaren Jackson Jr. og Marcus Smart på holdet, de kan blive... Ja, det er ikke sjovt at spille mod Memphis i næste sæson, tror jeg godt.
Nej, det er super fedt, og selvfølgelig er... Dylan Brooks har de jo sagt, ham vil vi ikke have tilbage. Så vi regner med, at Dylan Brooks er ude. Og der havde de altså den der forsvars-enforcer. Og der er Marcus Smart altså bare bedre. Og han kan tage presset af Ja Morant forsvarsmæssigt. Ja Morant er luddoven i forsvaret. Altså, og måske kan han også sparke ham lidt i røven og sige, nu har du siddet ude 25 kampe. Nu har du vel for fanden lært, at du skal ikke dænge rundt med pistoler og alt muligt. Nu er det bare, skal vi fokusere på. Og jeg skal nok tage de sværeste modstandere forsvarsmæssigt. Du skal bare love mig, at du giver alt, hvad du har i den ende af banen. Så lover jeg dig, så skal angrebet nok give sig selv. Altså, jeg synes faktisk, han passer rigtig godt ind i Memphis. Så på mange måder er det her et... Nu har jeg kaldt det... tidligere trade med Phoenix for et lose-lose trade. Jeg synes, det her trade er et win-win. Altså, jeg synes faktisk, det er godt. Jeg kan godt lide det her trade. Og Marcus Smart, hvis han er bare en lille smule sur, så bliver han jo bare endnu mere optændt. Og der er mange, der har peget på, at det her kan være det, der vækker sådan den, ikke den afsluttende del af Marcus Smarts karriere, men altså, at han får en revival. At det var nok på tide, at han kom væk, og det giver ham en chance for stadigvæk i sin prime og leverer noget rigtig, rigtig godt. Og Tony Allen er modellen, spillede også i Boston, blev traded samme alder som Marcus Smart, også til Memphis, og mange sagde, nu stopper han måske, eller nu bliver han sur. Og han havde jo en fantastisk tid.
Ja, han var jo identiteten, Memphis, the grindfather.
Fuldstændig. Altså, så det kan Marcus Smart også godt nå at blive. Det her er ikke en, det tror jeg i hvert fald ikke. Jeg tror ikke, det bliver starten på sådan en karuseltur, hvor så er det Memphis, så er det Sacramento et år, så er det Los Angeles Lakers. Jeg tror egentlig, han får sig et hjem i Memphis, og de kommer til at tage ham ind. Det kan man ikke undgå. Altså, sådan er Marcus Smart. Han er en fed spiller at have på sit hold. Så jeg tror, han har en god, fin afslutning på sin karriere her. 5-6-7 gode år, og så er det det. Men Marcus Smart, godt for ham også.
Bare lige for at opsummere, Memphis Grizzlies får altså Marcus Smart i den her handel, Boston Celtics får. Kristaps Porzingis, de fik 25. valget i dette års draft, som de så har flippet længere ned i bytte for flere anden runde draft picks. De får også 2024 første runde valg fra Grizzlies via Golden State. Og så har vi Washington Wizards, de får Tyus Jones, de får Danilo Gallinari, Mike Muscala, og så draft pick nummer 35 i årets draft. Wizards, Peter, nu er Beal væk, Porzingis er væk, Kyle Kuzma er opdyder sin kontrakt, han er unrestricted free agent her til sommer, så han er nok også væk. Vi snakker om et Chris Paul trade lige om lidt, men det virker som om, at den nye president of basketball operations, Michael Winger, gerne vil starte sådan helt fra nul med det her hold.
Det kan du godt sige, det
er. Måske beholder de Tyus Jones. Jeg tror godt, de kan flippe ham for et første runde draft pick, enten her i løbet af sommeren eller før trade deadline. Jeg tror, der er hold derude, der gerne vil have sådan en god, stabil point guard, der ikke smider bolden væk, altså som backup i Tyus Jones. Men vi kan godt sige, at Wizards ligner vel umiddelbart det dårligste hold i Eastern Conference til næste
det
år.
Det ligner i hvert fald et hold, som...
Det er ikke sat på spidsen.
Nej, jamen altså man kan kigge på det her på flere forskellige måder. Man kan sige, Washington Wizards, hvor er I pivringe, at I ikke har fået mere ud af det, med de spillere, I har haft til rådighed. Altså, det er så dårligt for valget, og det synes jeg, det er. Jeg synes virkelig, det er ringe. Altså, Bradley Beal, no trade clause, hvorfor? Hvorfor bliver du traded nu, og ikke for 3 år siden? Hvorfor? Altså, hvor er det ringe? Jeg tror, man skal prøve at pakke det hele sammen og sige, okay, det her, det er vores måde og vores chance på at starte på en frisk. Og så får I...
Jamen, det mener, det er det, han gerne vil. Han vil faktisk skrive det hele ned, og så starte helt fra bunden.
Helt fra bunden. Og det er måske den eneste måde at komme ud af det cirkus, der har været i Washington i årevis. Og der tror jeg, hvis man er Washington-fan, så vil man lige slikke sårene, og sætte sig ned, tage en kop kaffe, og så kigge frem og sige, okay, nu ved jeg i det mindste, at der er en plan. Jeg ved i det mindste, at nu sker der noget. Vi prøver ikke at holde fast i en enkelt spiller og bygge lidt op med noget, som ikke er godt nok alligevel, og så holde på den spiller for længe, og så ikke få ham traded, og så prøver vi at hente en ny en ind, som måske, så alligevel ikke. Det hele er væk nu, og nu starter man forfra. Altså, Kyle Kuzma, nej, jeg tror da ikke på, at han kommer tilbage. Hvorfor skulle han det? Men hvis du kigger på de spillere, de har haft, så er det fandernede med ringe, det de har fået lavet. Altså, det er virkelig nogle dårlige år. Og nu, Winger, farvel til alt det gamle. Goddag til alt det nye, og det her er en fresh start, og det er sådan, jeg vil kigge på det, hvis jeg er Washington-fan.
I sidste uge sendte Washington Wizards Bradley Beal til Phoenix Suns i bytte for Chris Paul. Og her i går, Peter, der hørte vi så, at Chris Paul er blevet sendt til Golden State Warriors i bytte for Jordan Poole, et første runde draft pick og et anden runde draft pick. Og sat sådan helt på spidsen, kan man sige, at Washington Wizards har skilt sig af med Bradley Beal, de har skilt sig af med Kristaps Porzingis. Nu vi efterlader lige Kyle Kuzma ud af den her snak. De har skilt sig af med Chris Paul, selvfølgelig som led i den her Brandon Beal handel. Og i bytte for det har de fået et første runde draft pick. Og jeg ved ikke, om man skal sige, det er dårlig president of basketball operation ship fra Michael Winger, eller det er et udtryk for sådan en form for desperation for, det skal simpelthen bare clean house nu. Ligegyldigt hvad. Altså, de tre spillere, og det er jo i princippet to spillere, Bradley Beal, Kristaps Porzingis, at man får et første runde draft pick for det. Det synes jeg er underligt, men måske er det sådan nogle handler, der måske kalibrerer markedet i forhold til, hvad vi har set hold give for Rudy Gobert og Kevin Durant og lignende. Vi fik jo så også at vide, at Bradley Beal, handlen der, den kostede, var det 6 anden runde draft picks og 4 pick swaps i bytte, altså mellem Washington og Phoenix Suns, men et første runde draft pick får de kun for at sende alle de her spillere væk. Men ja, det er en anden side. Jordan Poole er i Washington, og Chris Paul er nu hos Golden State Warriors. Et løjerligt trade, vi også fik.
For det første synes jeg, det er horribelt, at Washington ikke får mere. Det må jeg sige. Men jeg synes, vi kan ikke blive ved med at bashe Washington, for jeg synes, det er så ringe, det de har lavet. Og jeg ved faktisk ikke, om jeg... Nu ved jeg godt, at jeg lige sagde, at de kigger fremad, og nu starter man i det mindste forfra. Jeg ved så ikke, om jeg synes, det er den bedste måde, de er kommet afsted på, fordi de har lavet det her trade. Ikke at de ikke beholder Chris Paul, det kan jeg godt forstå. Det giver god mening at sende ham videre. Men at man tænker, at det er Jordan Poole, der skal være ansigtet på deres franchise, det er jeg ikke sikker på, at jeg er enig i. Men
det tror jeg heller ikke, de synes, det er. Jeg tror bare, det er for et eller andet for.
Jo, men vil du gerne have, er det 130 millioner? Altså 125 millioner, tror jeg, det er, han er garanteret over de næste 4 år.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Altså, men det kan selvfølgelig godt være, at det er en spiller, man godt kan flippe. Og det her kunne potentielt være ligaens topscorer næste år. Altså, men altså, Jordan Poole, når han er god, så er han jo fuldstændig afsindig dygtig i angrebsenden. Men nu sagde jeg, at Ja Morant, han var forsvindende ringe i forsvaret. Jordan Poole er, hvis ikke den dårligste forsvarsspiller, så er det tæt på. Hold op, hvor han ringe. Og det er som regel. Ja, du vinder i hvert fald ikke ret mange kampe i Washington næste år. Det kan godt være, at de bliver underholdende. Det kan godt være, at Jordan Poole kommer til at snitte 35 point og være... Altså, han kommer til at skyde igen og igen og igen, og det kan godt blive lidt tokrummende, tror jeg. Men han skal nok score nogle point, og han er jo underholdende. Men Washington er ikke noget godt hold, og jeg synes, hvis vi kigger tilbage, alt det, de har sendt væk, og hvad de har fået tilbage i draft picks, det er for ring. Nu står de med et hold, som indtil videre hedder Jordan Poole, and the boys. Nu vil vi se, hvad det så
Tyus
lander
Jones,
med.
Jones og...
Jo, men det er jo...
Hvad hedder han? Franskmanden Bilal Koulibaly.
Ja, og skal han lære noget?
Daniel Gafford og... ja, det bliver... Ja, der er fire sale i Washington. Jeg tror, hvis du ringer og spørger pænt, så tror jeg godt, du kan få sendt noget ud. Hvis det er. Jeg læste lige op på det, Peter. 4 pick swaps og 6 andre draft picks i handel mellem Phoenix Suns og Washington Wizards i sidste uge. Altså, hvor Suns får Bradley Beal, og Wizards fik Chris Paul, som de så også sendte videre til Golden State. 2024 first round pick swap. 2026, 28 og 30 pick swaps, og så ellers anden rundevalg, derigennem 6 andre rundevalg.
De kan jo heller ikke være færdige i Washington. Men, nu har de jo så mange guards, så jeg er da spændt på, hvem der bliver sendt videre. Den, jeg bedst kan lide af dem, det er Tyus Jones. Altså, den mest stabile guard, som ikke smider bolden væk. Og hvis han skal spille sammen med Jordan Poole, så kan det være, at de to til sammen, så passer de med 2 guards i forhold til turnovers, fordi Jordan Poole, han er næsten Westbrook i forhold til at smide den væk. Han synes også, det er sjovt at give de andre bolden.
Men, altså, men mere interessant, Peter. Chris Paul, Golden State Warriors.
Jamen, what's not to like?
Jamen, det kan jeg spørge dig om. Sådan, altså, giver det mening?
På alle måder. For mig giver det på alle måder mening. Og nu tænker jeg ikke kontrakter og sådan noget. Nu kigger jeg simpelthen bare spiller for spiller. Chris Paul er en langt bedre slutspilsspiller, end Jordan Poole er. Han er en bedre basketballspiller, end Jordan Poole nogensinde bliver. Og så får man løst det problem, som har ligget der hele sæsonen. Det er umuligt for mig at se, at man kunne gå videre med Jordan Poole og Draymond Green. Altså, det vil ikke gå. De har selv peget på det. Alle har kigget på det. Da Draymond Green knalder Jordan Poole ned til træningen inden sæsonen sidste år, det er der sprækkerne i Warriors, de kommer. Det er der problemet ligger. Og det er aldrig blevet løst. Og vi talte om det. Hvordan skal de her to se hinanden i øjnene igennem 82 kampe og et slutspil og pressede situationer? Hvordan skal Jordan Poole holde ud og kigge på Draymond Green, som lige har knaldet en knytnæve i hovedet på ham? Altså, det, for mig at se, var det uløseligt. Og det var vildt, at de klarede en hel sæson, og det var flot. Men at gå ind til den her sæson med de to på rosteren, var ikke en mulighed. Og der er det Draymond Green, jeg for alt i verden vil beholde. Så nu er den i det mindste vinket af. Der er ikke, det kan godt være, at Draymond Green forsvinder alligevel, men så er det ikke på grund af Jordan Poole. Han er væk, og Chris Paul kan gå ind og give guard-positionen en helt anden dimension. Og så han kan spille sammen med Steph Curry, han kan spille uden Steph Curry. Jeg synes faktisk isoleret set, så at det her, det er rigtig godt. Og Chris Paul må unlettet op og sige, jeg fik en ny chance.
Jamen altså, jeg skal kun flytte fra Phoenix og så til San Francisco.
Jamen altså, han er fløjtende ligeglad med, hvor mange gange han skal flytte rundt, bare han lander på et hold, hvor han kan vinde et mesterskab. Og det kan han i Golden State næste år. Det vil han altså ikke kun i Washington, eller stort set alle andre steder, han var linket til.
Det er måske værd at huske på det her. Altså, jeg tænkte mest i forhold til hvad Warriors skulle bruge positionsmæssigt, rostermæssigt til næste sæson. Der var det ikke lige Chris Porter, var det første, men vi skal måske også huske på, at Jordan Pools trade-værdi, det var heller ikke fordi, at Warriors bare kunne gå ud og vælge at vare og sige, så vil vi gerne have 2 unge spillere fra Orlando, eller et eller andet for ham. Jeg tror, det var svært at finde trades for Jordan Poole. Så det måske er også det værd at tage med, at sige, nu kan vi komme ud af den her kontrakt, vi trods alt har givet Jordan Poole, og vi får Chris Paul ind på en kort kontrakt. Veteran presence, du siger, han er en bedre spiller, så måske på den måde giver det også mening. Jeg skulle bare lige tage mig selv i at tænke, at man kunne veksle Jordan Poole til noget, der var endnu bedre, eller endnu mere brugbart til Warriors næste.
Jo, men noget det, jeg også tænker på, det er jo, at Warriors er jo et af de hold, som tænker på en sæson, inklusiv slutspil. Det er jo ikke et hold, der umiddelbart tænker på, ej, nu skal vi kæmpe med næb og klør for at komme indenfor i slutspillet. De betragter sig selv som et mesterskabskandidat, og det skal de gøre, når de har Steph Curry på holdet. Hvordan kan vi gøre os bedre og mere kampklar, når slutspillet kommer? Hvad er det, vi mangler? Hvad er det, vi kan bruge? Det er jo små justeringer. Og Chris Paul, ja, 38 år gammel, han skal ikke spille 40 minutter. Han skal ikke være skadet til slutspil, det er han altid, og det er han altid, fordi han skal bære for stor en del i løbet af grundspillet. Nu kan han spille 82 kampe med begrænsede minutter for første gang. Jeg tror nok, jeg læste, han har aldrig spillet en kamp uden at starte i NBA. Og nu kommer han altså, den må han jo æde. Og det tror jeg godt, han kan. Jeg tror udmærket godt, han ved, hvad det her, at det er en gave til ham, at han får lov til at spille på det her hold, og får lov til at have en chance. Altså, det må have været en vanvittig sommer for ham. Altså være på det her Phoenix-hold og se, vi har en chance for at vinde det hele. Ja, det ser godt ud der. Så bliver man traded til Washington. Oh my god, hvad skal jeg her? Alle de her unge spillere, jeg gider ikke. Så er man lige pludselig tilbage på Vestkysten over hos Warriors. Det bliver svært for ham lige at... Altså han har haft nogle drabelige kampe med Steph Curry. Altså de to har jo ikke været glade for hinanden. Men sjovt nok, så de kan jo altid finde hinanden, hvis det er dygtige spillere.
Jeg tror, de har umådeligt stor respekt for hinanden. Jeg tror, lige Chris præcis. Paul er træt af, at Steph Curry løb med al opmærksomheden fra 2014 og frem. Fordi Chris Paul var jo de facto den bedste point guard i ligaen, indtil Steph
Curry. Helt, ja. Jeg er så enig. Ja. Altså, det er lige præcis det. Så det skal nok gå, og jeg tror, Warriors, de har her givet sig selv to gode ting. Den ene, de beholder Draymond Green, og den anden, de ser bedre ud, når vi kommer til slutspillet, fordi du har Chris Paul.
Men altså to rimelig markante trades, vi har fået her i ugen, og jeg tænker altid, Peter, at altså, off-season starter først rigtigt den 1. juli. Men her i slut juni, 23. juni, der har vi altså ud over nattens NBA-draft set Bradley Beal skifte til Suns, Chris Paul skifte til Wizards og skifte til Golden State, Marcus Smart skifte til Grizzlies, Kristaps Porzingis ryge til Boston Celtics og Tyus Jones ryge til Washington Wizards. Det er altså vildt. Det er kun den 23. juni, og vi har fået alt det her action.
Ja, men det er skønt, og vi venter på den helt store brik, og det er Damian Lillard, vi kigger på. Og hvad kan det få at følge virkninger? Og kan det betyde, at Zion Williamson, den største brik i NBA, verdens største brik, at der sker noget der også? Altså, der er masser, der kan ske nu. Så når jeg sagde, at jeg synes draftet var kedeligt, ja, det synes jeg faktisk, det var, fordi stort set alle spillere landede, hvor vi troede, de ville lande. Så det var ikke nødvendigt at sidde og se det.
Der kom heller ikke den her tredje valget.
Nej.
For Pascal Siakam og et eller andet. Ikke?
Altså. Nej, altså de der minutter mellem draftpickene, hvor der er muligt, at der kommer et trade ind. Oh, we have a trade, bla bla bla. Det var der jo ikke noget af. Så det er de gemt til os nu. De har startet godt ud, så er det lidt kedeligt draft. Og så nu får vi forhåbentlig en fantastisk offseason.
Altså masser af trades allerede at snakke om, og vi har også hørt, at spillere som Fred VanVleet, Draymond Green og Chris Middleton alle er opdød ud af deres respektive kontrakter. Men jeg tror faktisk, vi venter til næste uges podcast med at sætte ord på det, fordi i næste uge, der udgiver vi nemlig en længere snak om månederne, der venter off-season 2023, hvor vi skal forsøge at komme godt rundt i krogene i ligaen, se nærmere på de største navne og mest interessante hold til sommerpausen, der venter forude. I dag der har vi snakket om NBA-draftet 2023, vi har snakket om onsdagens trade mellem Celtics, Grizzlies og Wizards, og torsdagens trade mellem Wizards og Golden State. Er der andet, vi skal have med i dagens basketsnak, Peter?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg har fået kastet min kærlighed på Jairus Walker.
Det skulle også bare være en lille kort podcast. Det er det.
Men altså, igen, jeg vender lige tilbage til ham. 6 fod 7. 7 fod 3 wingspan og 249 pund. The Brick Wall.
Ja, køleskabet.
Jairus Walker. Køleskabet.
Køleskabet og paljethelvedet. Det er overskrifterne for draftet.
Jeg tror, vi skal have... Jeg vil godt til næste uge. Jeg kigger lige på de 30 første runde valg og ser, hvem jeg synes. Så laver vi en rangering af deres jakkesæt. Så kan vi godt lave sådan en top 5.
Det bliver en rigtig lang podcast, så i næste.
Ja, det gør det.
Peter Wang, tak for din tid. Tak, fordi du lige havde tid til lidt draftsnak. Og så er vi jo snart tilbage med en frisk podcast. Men god weekend, og så snakkes vi ved i næste uge.
Det er mig, der takker, Christoffer. Vi tales ved.
Og tak til dig, der lyttede med i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Vi håber, det var værd at lytte til. Og hvis du mangler mere at lytte til her i weekenden, så har vi faktisk to tidlige afsnit bare fra den her uge. I afsnit 371, der snakker Thomas Bilde med den spanske NBA-spiller Juancho Hernan Gomez. Og i afsnit 372, der har Peter Wang og undertegnet fokus på de største historier fra NBA-sæsonen 22-23. Masser at lytte til, og der er mere på vej. God weekend og på genhør i næste uge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.